Ulica Stanoja Glavaša. Ime je dobila 1896. godine. Raniji nazivi su bili Izvorna, to jest Izvorska 1872. do 1896. godine. Od 1896. do 1936. ulica nosi ime Glavaševa. 1936. godine dobije današnje ime. Stanoje Stamatović Glavaš bio je pre prvog srpskog ustanka Hajduk i Vojvoda u Smederevskoj Nahiji. Na izboru u Orašcu odbio je da bude vođa ustanka 1804. godine do 1813. godine. Postaje jedan od najistaknutijih starešina i junaka prvog srpskog ustanka. Na poziv Karađorđa sa svojim zemljacima iz Glibovca kreće u borbu protiv Turaka. Njegova prva bitka bila je osvajanje tvrđave Rudnik, tada postaje Karađorđeva desna ruka i njegov pratilac. Istakao se u boju na Deligradu, oslobođenju Prokuplja i Krušumlije, kao i u opsadi Beograda. Posle propasti ustanka predao se Turcima 1813. godine, koji ga postavljaju za nadzornika Carigradskog druma. Po naredbi beogradskog vezira Sulejman Paše Skopljaka ubijen je na sretenje 15. februara 1815. godine u blizini sela Baničina kod Smederevske Palanke, pored puta je i sahranjen. Njegove mošti prenete su 1902. godine u grobnicu kod crkve u selu Baničina. Za Radio Novak, Milica Stojanović, 5.2.